Blasiða 23. Börnin og tunglið. Í gamalli þjóðsögu segir frá því þegar tvö börn voru á ferð að kvöldi til. Þau höfðu nýlega mist móður sína og söknuðu hennar mikið. Á leið sinni komu þau auga á tunglið og fóru þá með þessa vísu. Tunglið, tunglið, tunglið mitt, taktu mig upp til skýja. Þar situr hún móðir mín og kembir ull nýja. Um leið hurfu börnin sporlaust. Eftir þetta sá fólk tvo dökka bletti á tunglinu þegar það var fullt og ullar tunnu á milli þeirra. Þótti víst að dökku dílarnir væru börnin tvö.